Šis ir pirmais gads, kad valsts obligāto aizsardzības dienestu pabeidza pilsoņi, kas iestājās dienestā brīvprātīgi un kuriem ir tiesības studēt valsts augstskolās bez konkursa, izpildot augstskolu un studiju programmu uzņemšanas prasības. Šogad maijā dienestu pabeidza 245 jaunieši. Izglītības un zinātnes ministrijas dati liecina, ka pat laba lielākais uzņemto reflektantu skaits ir Rīgas Tehniskajā universitātē, kas ir 68 jaunieši. Tālāk seko Latvijas universitāte, kurā ir 16 jaunieši. Rīgas Stradiņa universitātē 6, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 5, kā arī pa vienam uzņemts Latvijas kultūras akadēmijā, Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Rēzeknes tehnoloģiju augstskolā, Ventspils augstskolā un Rīgas Tehniskās universitātes Olēnas tehnoloģiju koledžā. Kā stāsta Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektoras vietnieks Uģis Citkovskis, 18 jaunieši jau ir noslēguši līgumus ar Rīgas Tehnisko universitāti.
Jomas, kurās viņi ir atnākuši, ir dažādas, sākot no STEM studiju programmām, jūrniecība, mehānika, būvniecība, līdz arī uzņēmējdarbība vadīšana, loģistika, tā kā ļoti plašs loks, ko ir izvēlējušies jaunieši pēc valsts obligātā diena.
Aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības dienesta departamenta direktora vietnieks Kristers Grauze skaidro, ka daudzi no pārējiem jauniešiem izvēlējās citu ceļu. No pirmā valsts aizsardzības dienesta iesaukuma 111 jaunieši nolēma turpināt dienestu sauzemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē.
Par studijām arī tas mums kopumā pozitīvs pārsteigums, kad tik daudz jauniešu aizgāja, jo mēs, teiksim, savos provizoriskos aprēķinos bijām likuši nedaudz mazāk, tā kā kopumā ļoti liels prieks, kad vismaz pirmā iesaukuma jaunieši sevi apliecinājuši kā ļoti motivēts, vai nu tas izpaustos kā dienesta turpināšana, vai arī kā iešana studēt uz augstskolām.
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Paiders norāda, ka viens no iemesliem, kāpēc tik liels skaits jaunieši ir izvēlējies studēt pēc dienesta pabeigšanas, ir tāpēc, ka atbilstot augstskolas un studiju programmas uzņemšanas noteikumiem, studijas jauniešiem finansē no valsts budžeta līdzekļiem.
Šobrīd, ja mēs skatāmies valsts aizsardzības dienas studējošos, tas skaits, kas ir aptuveni, viņš ir ļoti neliels daudzums, ja mēs skatāmies uz kopēju augstākās izglītības fonu. Latvijas augstākās izglītības institūcijas kopā ir pie 25,000 valsts finansētajām budžetvietām, un šie 100 studenti ir 0,4% no studentu kopskaita. Respektīvi, šobrīd tas skaits ir neliels, viņš arī katru gadu, protams, palielināsies, un ilgtermiņā, protams, tas ir jautājums attiecīgi par iespējamu papildus finansējumu, bet šobrīd attiecīgi tā ir maza daļa no sistēmas.
Paiders gan uzsver, ka jauniešu skaits, kas pēc valsts aizsardzības dienesta izvēlējušies studēt kādā no Latvijas augstskolām, vēl var mainīties, jo uzņemšana augstskolās joprojām notiek, taču šī brīža dati parādot, ka interese par vietām, kur izvēlēties studēt, ir ļoti dažāda. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.